Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький друже. Сёння познаёмлю тебе с незвычайными героями, домовухой и домовиком сказки Раисы Боровиковой. Была глубокая ночь, и коли б господыня одной великой городской кватеры нечакано прачнулася, яна вельми здивилася б, а махчыма нават ускрыкнула б, побачивши, что тяжкие ночные шторы на окне рухаліся, быцам нехто небачны зашторвал окно. Одним словом рабіў тое, что господыня зрабіць забылася. Зразумела, что сами по себе шторы не могли рухаться. Их зашморгвала домовуха, каб вялізная жоўтая поўня не зазирала у окно. Господыня не прачнулася, и домовуха, істота низенькая, толстенькая, что дежечка у долгой спадницы с широкой фальбоною да у кофте с брыжиками, шчыльно занавесивши окно, тихенько вышла с покоя. И тут же зазернула у суседни, где на двухъярусном ложку спали дети господаров, на верхнем ярусе 9-годовый Юрась, на нижнем 5-годовая Наташка.
«Вох, вох!» — покрутила головой домовуха и подумала, як было на старой кватеры, так и тут, на новой, куды месяц тому пераехали господары. Дитячие цацки пораскиданы по усім покои, Наташчына одень не ляжить на подлозе, хіба ж гэтак можна? Домовуха почала тихенько збирать и складывать у скрыню для цацак кубики, мячики, ляльки, машинки и цацачный посуд. Раптом на своем нижнем ложку заворушилась Наташка, перевернулась на другий бачок и нечакана захныкала у сне. Больш за тое, яна яшчэ некалькі разоў роспачна ускрыкнула.
«Марыська! Марыся! Мне без тебе кепска! Ты где? Где ты, Марыська?»
«Где? Где? На старой кватеры ляжить покинутая!» Тихенько пробурчала домовуха и присела на краёк ложка, поправила коудру, осторожно погладила девчинку по плячи.
«А ну, не плачь, не плачь, миленькая! Ты ж сама покинула свою Марыську! Послухалася мати, якая сказала, каб ты не брала с собою старую ляльку у новое житло, а тепер сумуешь. Ой, якую уже ночь плачешь у сне, кличешь и кличешь Марыську. Вох, вох, тяжко вздохнула домовуха, а я ж так само сумую. И казала, и просила домовика, каб залазил у машину, коли переезжали сюды, а он заупартился. Мовляв, никто не просит мяне. Ну, вось, застався у старой кватеры разом с Марыськой. А як же тут потребны ягоные руки? Няма кому допомогчи господару, якому треба то меблю пересунуть, то диван на стяну подвесить.
Наташка знову захныкала и знову скрикнула.
«Марыська, Марыська, Марыся, тебе кепска без мяне, я ведаю кепска!»
«Ну, ну не плачь, моя девчинка, супокойся!» — зашептала домовуха и поднялась с ложка.
«Ну, я дома, Марыся так само сумуе без Наташки, а домовик?»
«Цікава, як яны там, у старой кватеры?»
Домовуха нечакана нахилилася и некалькі разоў тузанула за кутасик, які матляўся на яе мяккім пантофліку, нагадваючы заечы хвосцік.
«І от суд!
Яна у той жа момант апынулася ў адным з пакояў старой кватэры. Праўда, адразу моцна расчхалася.
«Апчхі! О, апчхі! Што ж тут такое адбываецца? Адкуль столькі пылу?»
«Ды, рамонт тут, хіба не бачыш?» – пачуўся голас дамавіка. І з-пад груду запэцканых газет і нейкіх каробак з'явіўся ён сам і таксама чхнуў.
«Ой, ага! Чыхаўка даймае», – адазвалася дамавуха. «А мог бы зараз у кватэры утульнай палёжваць, шалапут ты стары?»
«Я не шалапутны, я шляхетны», – хутка адказаў дамавік і прыгладзіў сваю доўгую сівую бараду.
«Я, ведаеш, некалі ў шляхціца аднаго жыў, як ён мяне паважаў! Здаралася, нават з хлебам соллю ў маю камору прыходзіў і лагодна так прамаўляў: „Дамавік, дамавік, вазьмі ад мяне хлеб соль, любі маіх коней і шануй, а я таксама буду цябе любіць і шанаваць“. Шляхціц той мяне нават у Вільню і ў Парыж не аднойчы з сабою браў, а потым паўстанне было. Шляхціц у чужы край мусіў з'ехаць. Маёнтак яго на сястру перапісалі. Ну, і я пачаў вандраваць, і вось тут ужо ў гэтым стагоддзі, у гэтай кватэры раптам такая непавага да мяне. Ды гаспадыня павінна была сказаць: „Ну, давай, дамавік, скачы ў маю сумку, пераязджай разам з намі ў новую кватэру, вельмі прашу, бо жыцця без цябе добрага нам не будзе“. І вось жа не сказала, а я не люблю ні павагі да сябе. Таму вяртайся назад, а мы ўжо неяк з Марыськаю тут будзем“. «А дзе ж Марыська?» – запыталася дамавуха.
«Эй, у пакоі другім, усё плача і плача, сумуе па натцы. Не трывож ты яе, у мяне план з'явіўся. Думаю, што хутка ўсё на сваё месца стане. Нам з Марыськаю наш новы сябра дапаможа. Гаспадыня з'явіцца сюды, вось пабачыш, пачне мяне ўпрошваць. А цяпер давай, знікай, хутка развіднее, да сустрэчы ў новай кватэры».
«Як развіднее?» – усхапілася дамавуха. «А я ж куртачкі дзецям пачысціць думала, ім жа хутка ўставаць. Юрасіку ў школу трэба будзе збірацца, Наташцы ў садок.
Ён, бачыш, ты шляхетны, не веру я, не веру у аніякі твой план». Дамавуха адвярнулася, каб дамавік не пабачыў слёз, што навярнуліся на яе вочы. І тут жа нахілілася, раз другі тузанула за кутасік на пантофліку і знікла, як і не было яе у старой кватэры. І застаецца толькі здагадвацца, мой маленькі, давядзецца ім сустрэцца ў новай кватэры ці не. А вось пра гэта, на вялікі жаль, дакладна ніхто нічога не ведае. А цяпер, малыш, пара класціся спаць. Светлых табе сноў.
Лес спявае калыханку рэдцы і ракітам, каб заснулі яны ранкам ціхім сном блакітным. І прыносіць вецер лесу калыханкі спевы, каб заснулі да прадвесня все лясныя дрэвы. Уначы спявае месяц зоркам сінявокім: «Пакуль сонейка не свеціць, спіце сном хлопцы.